E Sam Okonyom.
Spiro Sillato.
La Amtal Familia.
Io ta sellato, io ho mi tiene ziga, lo tieni di una tal greca.
Tal greca, interessante hafna. Ti preferi cappuccino? Io te un caffè, un fittazza o ci sono spastizzi?
No, espresso lungo.
L'ewel LP il-Achtrajt.
Aspetta, Beatles, sta.
Ġewwa jew barra?
Fenni hu gost iktar?
Iva.
Barra, mhux barra taj.
Mela bi pjaċir miegħi fl-istudio llum hemm Spiro Sillato li huwa l-bassist tal-grupp leġġendarju Awċi The Tramps. Spiro, l-ewwel nies, xi tgħid li dwar l-oratorju Don Bosco u sieħbek Dumink?
L-oratorju Don Bosco kien qisu l-bejta tagħna, aħna meta konna żgħar. Hemm konna nintefgħu, jiġifieri konna ovvjament immorru nilagħbu ftit futbol fil-ground, niġri jew warbol xi ħaġa fis-sajt. Imbagħad wara kienu kien hemm ftit dutrina, jiġifieri bħala żgħażugħ kont immur. L-attendijem. Imbagħad meta kbirt, bajt immur u kont insomma kien ikolli klassi kont nagħlem ftit xi ftit dutrina somma tfal għax imbagħad jiena meta kbirt insomma peresti kont teacher. Kont nagħti daqqa tgħid fennista hemmhekk.
Is-sistema tal-oratorju ta' Don Bosco għada l-istess kważi kważi, sa minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni u hemm jisu ambjent ukoll jisu mużikali, hemm jiena naf il-fader fillum il-ġurnata. Il-dunefi li wkoll li hemm din jisu sens ta' komunità fl-istess ħin minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni u wkoll il-mużika li tieħu over ukoll dan l-isports li qed issemmi inti. Madumink, ġifieri emmek tajt ma Dumink?
Sor, kif tajt inti l-oratorio għandu tleta għandu l-kappella, il-ground u l-palik. U għahna emmek, jivir futbol Dumink, insomma, kija laftit, ma ma tkun nixħafna iktar, iktar kun għanta għaw fil-palik. Il-fat taħna bil-law li bdejna bdejna ndoqqu fil-kappella l-oratorio għaw narraħat namlu folk, ma għasili għal-daginar, ġiviri, għal-70s, kienet xaħġa. Apparsi innovativa ġdida. Ma mbagħad tħajjarna l-grupp fil-fatt hemm kien il-bejs tagħna, kellna kamra taħt il-palka u l-oratorju, konna nitaqgħu nirħaġaw insomma nibdejna ndoqqu, mbagħad ħriġna disk insomma u bdejna ndoqqu tiġijiet, eċetera, eċetera.
Kif ingħaqad il-grupp? Hemm it-Tramps u min ikkonvinċa lil min?
Dominik kien il-master, Dominik u Joey. Lew, kienu ġew fuqi.
Joey, x'kien iduq Joey?
Joey kassa kien iduq l-organ.
Kien
l-organista.
L-organista. Mela, ejn nsemmu għom naqra? Mela kellek li lek fuq il-bass?
Jiena bass.
Sewa?
Dominik, kitar.
U vocals?
U vocals u koll, u jien somma miegħu. Lakin vocals, Joe Kassar u Carmelo Portelli. Carmelo kien id-drummer.
U Carmelo kien id-drummer, ok, four piece. Interessanti. Eħe, u jiġifieri Dominik jisu li kien li jiġbor il-kulħadd u hekk. Jiġifieri.
Ok. Fil-fatt l-ewwel ftit xhur ħana f'xi 72, 73 bdejna. L-ewwel qabel Carmelo Portelli kien hemm Mario Ruggier kien drummer. Għamel ftit xhur imma mbagħad kien emigra lejn il-Kanada u daħal Carmelo. Daħħalna l-Carmenu fl-flok, ġifiri u l-axħar wieħed li daħal.
Ej, ġifiri drummer fl-original line-up kien hemm xi ħadd ieħor, imma dan il-persuna li semmejt laħaq daq f'xi treks jew għamel ftit xorier rehearsi mbagħad telaq. Le ma laħaq.
Ma laħaqx Carmenu mbagħad, Carmenu Portelli kien id-drummer proprja. Ma għamla s-sitxu maħna l-waspeċi ta' minn iżannieħu
għol. Li interessanti ħafna anka minħabba li din intervista u kolħat iġi arkivjata. Kemm kontu tħobbu l-mużika? U xħon kelkom meta kontu żgħażagħ?
Meta maħna meta konna żgħar, jifajt l-ortur jisu l-bejta ta' kollox. Aħna kollna ħabbu fil-pal, konna nżemx musicals li jiġu organizzati mill-oratorju, konna kantaw ovvjament fil-festival zwek. Ma bad-domen dejna nitamu kiterra kifat lek u dejna nduqqu fork messis l-ewel attività.
Kiterra self-taught jew tallimtu, spiru?
Għal tal-limna domni, għom bat-bada jorini għam l-arkorzu, għom bat-u għallem li.
U l-festivals fej kienu siru għawdex?
Il-bicċalbira, jew l-oratorju, kien jisiru, jew il-sala tal-liċeo.
Bet il-sala tal-liċeo fejn, fejn jeda?
Il-lajsijum, fejn hemm
il-lajsijum. Fejn hemm il-lajsijum, ok, ok. Ok, il-rabat stess.
Il-rabat, eh. Min hemm il-fejn, jibid ma ta' fondaj li f-saħax, f-saħax, naf. 15-il sena, l-attività kienet jew semxi festival hekk, jew xi operetta, flasta, jew l-oratorju. Imma mbagħad meta kbirna bdejna ndoqqu l-kiterra insomma u tħallna ramajna il dan il-grupp insomma.
Inti kont taf biex il-pjan ta' Dumink illi ħarab lej Londra?
Kont naf, naħseb biex jien u jiġifieri
l-airport. Jiġifieri, dana inti u Dumink kontu tafu bih dal-pjan, dal-imbirek pjan?
Eh, u li tiħarab missieru ma rridux jisifer, insomma jien wassaltu ta' prossima naf xejn.
L-aspirazzjonijiet kienu kbar ħafna għal dan il-grupp. Jiġifieri kontu toħolmu mhux ħażin fis-sens għajmin ħolm tajjeb ta' jiġifieri fis-sens.
Imma mbagħad insomma kienet diffiċli biex nitalgħu li erba' u hekk dinna ta' fintij.
Allura
ma insomma mora għamel ftit xhur u ġim insomma organiza missieru rabja ftitali. Mhu kellu tziju hemmhekk u kellu ftit tagħhom istrieħa, imma fil-fatt li ħajt l-għalieħ, t-tabarsi li ħajmu, t-tabarsi li ġibu, ma għani għajmu bat inġi, somma t-tabarsi.
ħarit kelmu naqra mela fuq it-twelit ta' Trems, mela l-isem propja kien Gemini 5, so għat najdu?
Iva. Għabel jgħidi, eħe.
Imbat, id-dijas George Sajt.
Sawa?
Kien il-manager tal-grupp, li biddel l-isem.
Ija.
Issa, min fejn inħolu l-isem, it-Trems? Il-għala Trems?
Trems iġvi speċeċa. Aħna dejjem nġru jisna nġru ma triqati għak, jisna ma nix fejn għodu ma nafx jena għasib. Bideja taħt, jow propja kiena, diġi kiri, għax jena għasib l-axħar wieħed illi tħalt minnom. Ma jibdeċi daw li bidlu l-isem, il-għali xifru.
Jiġifieri spiru, jiġifieri qabel kienu tripis daw?
Nasib ġeli kienu 5.
Kienu 5.
Kienu għinet ċansu minna nsielem kien si ferre negra. Il-ragger, Joey, kienu mliħet ġo ma nistaxax unjomu mill-laqam nejdu l-kasa tutu.
Interessanti għafax, jina xsibta illi il-band hija xi ħaġa ta' Viktorja ta' Rabat.
Rabat konna ta' imma wieħed minnha kien minnha sielem hija għal sensu huma mir-Rabat imma marru joqogħdu għan sielem għax kellhom bomba ta' petrol insomma hekk. U taf inti mbagħad wieħed iċċaqla ftit.
Mhux hekk.
Biċċa kbira konna nkollha minn hemmhekk mir-Rabat minn fall-oratorju u jiġifieri hemm qisha l-bejta.
Mela, spiru, ħan nisimgħu l-ewwel trek minnaħa tagħkom, u mbagħad nitkellmu naqra fuqha. Sinjur ġib il-paċi, min kiteb il-kliem u l-mużika?
Il-kliem Emmanuel Ellis.
Sewwa?
Sewwa, u dik u l-mużika somma
domnik. U l-mużika u l-mużika domnik. Mela, ħan nisimgħu Sinjur ġib il-paċi.
Marajt fil-nikke, marajt fil-dem u d-mur. Laħuwa jitqad miljuni, ibadu l-ġo. Poplu kontri jħor, razz kontra oħra, kulur kontra kulur. Uċlet gwerede, uġuħ li waħġe, mandinja ki fitu Res më duare, hares qëtare U t'i këmës e t'me gjë I kellim drëma, usë, kullim ki I nësë jashilu, min li kërseje Min shenë mahtë në nësi Lua të urna, në sejkë në hutna I butu, I në qëhi Si ju, gjithër pa që ju e ha Po stilë në një Ua në të Maduari, nisë me dhja, me beda që me të se Pësë që më dhja, së pësë, më harja o e Uzani lëbiki, që rajtë lëbride, livori që gride Jo më të lajgu, ja se më rrasu, al hatë Maya I hate you Jibril Bachi will have Post the day Who are they Look home Who are they Let you see Shino, min li kërë seje, min shenë vahë në nësi Lua në hutna, në sejkë në hutna, i mutu, i më gjohi Si ju, gjithë në pa që ju e lha, po stilë në tri Lua në lënë ho
Għadna kem smajna s-silta, Sinjur Ġipil Paċi, nfakkarkom li għadin tisimaw nota bejt nejmi għallu Dvigalja fl-studio miħaj il-lum il-bejzis tal-grupp leġendarju għawċi, Di Tramps, Spiru Sillato. Spiru, dit tal-provi ta' wara s-sur, xini, pero qabel din il-mistoqsija. Ejna t-kelmu naqra fuq Sinjur Ġipil Paċi.
Sinjur Ġipil Paċi konna. Naħseb xi 81, kon għadna sejn fl-ewwel Festival Internazzjonali ta' Kanzunetta Maltija. U konna nnexxiena nieħdu nilkun somma l-ewwel premju bija. Din kienet inkibbet dan il-an għal dan il-festival qedna nieħdu sejn fija u somma l-banijiet jaqsienet l-iskop. Però Wara ovvjament komplejna ndoqqu normali bħal-diski oħrajn, insomma.
Il-provi din ta' wara s-sur, xini?
Wara s-sur, peress billi, dak il-provi ta' wara s-sur, dak kienu fil-bidu qabel bdejtin, kien għabum Gemini 5.
Terġa?
Iva.
Fejn jiġi dan, meta qed nitkellmu wara s-sur?
Wara s-sur, fejn hemm il-katedrali, illum titla.
Iva.
Imbagħad għandek on the right, jiġifieri minn illum jaħar u n-nar tal-festi.
Sewwa.
Jiġifieri illum hemm qisu promenad qisu ġnieni hekk qiegħed. Bas kien hemm kamra hemmhekk. Ma nafx jiena kif konna dħalna fija, insomma din ma nafx ta' minn
tal-fatt. Insomma, ta' żgħażagħ li intom.
Dwi mhux hekk. Biex m'għandek u ġinies, u speċi konna mmorru hemm mal-kwiet ta' farsi biex ma nagħmlux stordju. Fete min bad, rodakkin tizmin il-ġemini 5. Meta mbagħad konna trems, mbagħad konna l-oratorju bejn speċi wara dik il-kamra. Imbagħad immuvi għajna ħanejdu hekk għall-oratorju.
Għall-oratorju.
Import post aħjar.
Ovvjament. Min kien jispirakom mix-xena mondjali? U kif wasaltu għall-ħoss? Għax din interessanti, intom għandkom ħoss partikolari, apparti li domink ukoll jiġifieri.
Għandu
ħux partikolari wkoll. Però meta tisma' di trems, speċjalment jiġifieri s-siltiet l-antik il qegħdin fuq il-vinyl, hemm ħoss illi malli tisimgħu tajt isma' daw di trems.
Naħseb il-ħoss partikolari il-left ball tajt il-tiri għarra jiġifieri jew ma nafx jiena. Tip ta' recording li kien hemm naħseb.
Fejn kontu tirrekordjaw intom sfiru?
L-ewwel diski l-oratorju rekordjaw taħt il-palk fejn konna ndoqqu jiġifieri kienu wieħed fuq il-turila u jiġifieri ma konniex imur naf xi studio. Imbagħad daqqa bejna mmorru għand Tony Scott u daqqa għand Joe De Bono. Ma ta' ndawx ir-rekordjaw.
Jiġifieri l-early years, jiġifieri meta pereżempju nafet nitkellmu fuq xemx. Pereżempju, xemx pereżempju taħt l-oratorju.
Dik li hemm bad, dik għan Joe De Bono.
Għan Joe De Bono. Jista' jkun ukoll li dat tip ta' ħoss jinbidel u jiżviluppa. U jizviluppa mit-tip ukoll ta' setup jew ta' kamra ta' fejn tkun ukoll.
Issa jista' jkun ukoll li forsi konna l-ewwel nirrekordjaw hemm, imbagħad forsi konna tajnihom lil-ġewdu wara biex irranġaw, ġifieri jista' jkun li baqa' dak għalhekk baqa' għax il-ħosta.
Eh, ġifieri intom kontu tirrekordjaw. U mbagħad kontu tibgħatu l-materjal biex jiġi rranġat.
Ġili għamilnek ukoll, ħanajdu hekk taġu jiri.
Interessanti ħafna. Ismani qed ngħidlek hekk forsi wkoll comparison. Ħafna kienu jistaqsu wkoll, pereżempju, kif inħoloq il-ħoss tal-Motown. Tal-Motown ta' Detroit. Il-Motown u dawn kienu jaħsbu li hemm xi sigret fl-inġinerija u fil-makkinarju meta ma kien xejn dana kien hemm toqba ta' fejn kienu jirrekordjaw u kien jinħoloq dan il-ħoss inkredibbli meta inti kont irrekordja. Jiġifieri it could be jiġifieri fuq spettru differenti li jinħoloq dat tip ta' ħoss. Ġejjin minn ġenerazzjonijiet li fil-gruppi jkun hemm il-leader. Tajjeb intom, il-leader minn kien?
Domnik.
Il-leader kien Domnik. Issa mbagħad kif kontu taslu għal isma din it-track ħad toħroġ jew din it-track ma rridux. Jew din it-track tajba l-festival. Kif kontu taslu għal ftejn?
Għonna rekordjaw, uknara għatajba jow jek nejdu għamlek jibsan rridu nirranġaw, jow għamlek jibidu bidlu, jow din sawa għalek, jow efem. Għafna drabi, għanna kien għabżon, per eżempju, ma tekonna nħorġu diska kultant, tejta għabba l-popolari, rok għaltajt għanna bżon nħorġu uħra, rok għanna niltaw, u nġi bideja jek, u jek niprofaw naraw nirranġaw, ovvjament l-ideja kien tibda minn bobnik. Ma konna nirranġaw xaħġa bejnietna u koll ġifieri, konna nifittiemu insomma ngħidu għal din hawnhekk sewwa jew hawnhekk ħażin hemm irbżuha.
Spiru kemm kontu ħbieb intu Domnik?
Anna konna mill-iskola konna ma' xulxin. Mill-iskola minn form 3 konna ma' xulxin l-iskola u konna nħidu sehem f'attivitajiet l-oratorju ma' xulxin. Futbol konna nilagħbu ftit imma Domnik kien daqsxejn x'ismu. Nejdu l-u għof, konna nibżom minnu, nejdu l-nalabu miju, mux kontri. Sijlik ma jgħaddi, xie mux ħalli jgħaddi, għabillu ma ċajta, ma somma kif titek, Franzi. Jibiri jena, iktar fil-ground, ma tanċ kien jismu, ma jgħinix jibiri ħbibek, miravo, ma sul futbol, lasciavo il futbol ufficiale, ma che ce l'ha. Ma gioco a Sarò, che mi era scelto il futbol, o carmeno da campo da Halwara, che vedi, ma che ce l'ha, si era umana.
Sergio?
Ma ci vedi, il giocatore ha sentito che finì il base, le volte già nel ground.
Ecco,
ma nel ground ti togli il palco, ho già fatto vedere da ora.
Incredibili, incredibili, għaġi xaġi, incredibili. Għan isimaw itrek ma nafx għalfejn, fuq xini din?
Ma nafx għalfejn, dispeċi tfajla ma nafx għalfejn tlaqni di, di konna t-tibni għan, somma jena u domni ta' parsi. Ma kruż l-ideja li speċi tfajla tal-idni u ma nafx għalfejn tal-idni di, 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 u biex t-tikki kuna rġan l-ura maħħa xaħġi għaxillet l-ideja ta'
Għan isimawa, ma nafx għalfejn, di Trems. Għadna kien smajna s-silta ma nafx għalfejn. Fakkarkom għedin miħaj Ludwig Gallia nota bejt nejn fi studio miħaj l-lum Spiro Sillato mil-grupp leġendarju The Tramps. Spiro, dumink kien jgħid illi kelkom sint illi ħoloq dan il-ħoss ukoll partikolari, illi jsostni wkoll illi dan is-sint kellu xi folt. Is-synthesizer.
Synthesizer.
Kellu jsu xi tip ta' folt. imma meta kontu tirrekordjaw indunajtu illi qed jagħti ħoss partikolari u distint. Tiftakar għadi?
Naf li kellna sintetizer imma ma niftakarx illi kellu xi xogħol partikolari.
Jiġifieri, ara konna tkellimna fuqha u meta dak il-ħoss partikolari tax-xemx. Fix-xemx, isu bej distonanti u mux. U kien qal li dan il-pjanu kellu xi tip.
Kellu xi river biex xi ħaġa partikolari.
Partikolari li xin taf sumbat indunajtu li fir-recording dak kien joħroq dan il-ħoss użammejtu. Min kien jasal dejjem tard? Inti jew Domink?
Domink, ta.
Domink. U x'kienet kun dejjem l-iskuża?
Dejjem xi ħaġa jew kollox. Kien ġeli kun idur bil-banja minn missieru ta'. Niftakar jiġifieri allura jista' jkolli daqqa ġietar.
X'kien jagħmel Domink? Domink x'kien jaħdem?
Kien jisu sġemana jekk ngħidli jiena ma żbieħ. Qabel kien. L-ewwel kien soldata u.
Sewwa?
Fid-dejma ngħidu l-ejja. Ma mbagħad kienu daħlu mal-gvern. Biex ixogħol klerikali jew xi ħaġa jiġifieri. Imma tat-tar jiġifieri aħna daqqa niddubbaw karozza biex inġorru l-apparat. Ħafna drabi kien ikun ikollu bżonn il-van ta' missieru. Missieru kien bil-van bih xi ħelu hekk qassam f'xi ħwienek. Allura ġieli. Biex niddubba l-van kien ikonna morru nħobtu l-van, imbagħad niġu allura ġieli jekk ikunu ftit tard sa kien tħobt l-van. Nilu l-affarijiet kon għandu ftit insomma, għalhekk ġieli naħseb dejjem tard.
Spiru l-bilanċ ta' bejn il-mużika u l-familja.
Efem, dak iż-żminijiet il-mużika qed tieħu ftit ħinin, insomma, biċċa kbira kien għad niġu jiġifieri fil-bidu. Tal-grupp l-oħrajn kienu żewġi. Imma dejjem sibna rranġajna ġivizi. Ovvjament jieħod l-oħrajn x'kultant konna niltaqgħu ra f'intieri reħerġa ftit speċjalment fil-bidu tal-grupp imbagħad daqqa jkollok ftit xi kieku kollok ftit pereżempju kieku Malta jiġri ti titlaq fil-għodu f'min jekk ikun fil-għodu u vini u tiġi wara nofsinhar tard. Jekk ikun fil-ħaxija l-iddumu ta' sal billej. Ġibi ċertu ħin jkun hemm vera, mhux hemm.
Le, ma mxek. Mil-membri tal-grupp għadkom tiltaqgħu illum il-ġurnata?
Jiena ġewwi u Karmelu fil-miliet aħna meta konna bdiżiż mill-oratorju meta konna somma fil-żminijiet fis-70s. Konna bdejna biex ngħidu l-oratorju fil-miliet nduru dawra marrabat indoqgħu n-nieqanijiet tal-miliet.
Sew.
Konna iżgħar taħt l-oratorju niġbru. Nġbru il-donation.
Fundraising jisu?
Fundraising jisu. U din konna namlu għall-oratorju u għal-dar ta' San Giuseppe. Għall-orfanatrofju.
Sewa.
Allora, u din kull sena bdejna namlu u għajna namlu għu. U issa dal-axħar, bdejna nkomplu namlu għu għu għafna fit. Xie sena sentejn ta' għafna ġibiri.
Iġifieri għadkom tiltaqgħu?
Iju nagħmlu għadin din ħaġa li tlaqqana ġifieri, jekk xan kien kunu sejra, jekk tintaqgħu ġifieri kulment kien hemm xi attività xi fundraising jew jekk ikollhom bżonn xi ħaġa mmorru ndoqgħulhom iva.
Mela
u ngħidli.
Kif inħolqot l-innu jinnaħseb wara l-innu nazzjonali naħseb għandna xemx. Xemx kif inħolqot? Din it-trek il-lirika, ġiet il-lirika, ġiet il-mużika, x'ġara?
Kieku bħala innu naħseb iktar hemm inti djamant,
imma dak għalawdex, innu għalawdex.
Imma x'hemmx aħna aħna ġelli ngħidu ara dik issa x'hemmx ġifieri tfajla sabiħa jew hekk issa x'hemmx. U aħna l-Domnik fil-fatt konna dejjem ninkuh li ta' parsi kien tibgħa għall-poli għall-mara tiegħu. L-ispeċi xemmi sabiħa, eccetera, eccetera. Jiġri, dik dak taħħa mhux x'hemmx, m'għandix taħsam ma' x'hemmx, inti x'hemmx għax hawnhekk jekk tgħidi di x'hemmx intlaqwa ħaġa speċi qed ngħidu u f'ċertu الخوله اللي قيسها الشام شي كبير ما راجع انت امبورتانتي اسكن امبورتانتي الشام شال جورنات انت امبورتانتي عليا
و دومينك جيفيري اتما متيا اللي دينك تبال بولي
Quando in corbia,
ma... quanto ti incorbia? Interessante. Tiftakar kem dom tuta għaw tamlu għaw fejn il-rekordjaj tu għaxemx?
Isna l-bicċa kbira daw dejn taħt il-pal kwanna il-rekordjaw. Pero mbaħt, unna mbuna ġew de bono.
Ġew de bono da kizmin.
Għanskot il-rekordjajna tal-milir naħseb.
Mbaħt.
Ma dejn tal-bidu għanġaw debun mojġviri, konna xismu, konna muħna.
Xemx, unbat għamlitkom jġviri il-popolarita ta'kom jġviri splodit, jew kontu tiġa jġviri popolari sew?
Għanna konna popolari, ma xemx, naħseb ta'kna spinta iktar, muxet.
Inti tittej, l-ispiru, imma n-immaġina, n-immaġina
il-naqsabix,
il-xemx.
Għaldak izmin li kollog il-iskatin da' spess u fuq il-radio kienet.
Naqsab, mux da' kizmin bis?
U għadu mi doqqo għal-lum.
Għax inkredibli. Kunċerti, fej kienu jisiru l-kunċerti? Iġifiri jek, per eżempju, jennaf, ħajdoqqo di Tramps. Għawdex. U ħajamlu kunċert, kontu tamlu kunċerti?
Bċarbi għahna l-oratorio ta' għandu u jivi.
L-oratorio. U Malta ġili għamiltu gigs? Fis-sens ta' konzerts?
Viva ta' ġili għamilna ma' tal-fon, il-xat, fejn dajes il-pjazza t-tok, insomma, t-intendi.
U Malta, fej, u Malta kontu tinżlu koll?
Konna ndoqqu ta' xie u rappresentu niftakar konna li tal-u rrabat ndoqqu xikazin ta' ajma
xikazin ta' banda jew ta'
kontiru ġiru
sewa
u funke ta' San Giuseppe u fil-bitħan barra jifir rrabat xin per esse kontir rrabat abduni għajduli u ġeli ndaqajna li per esse drabi u rraħar il-ġrejt il-palez daqajna ma' l-gruppi maltin uħra sa' fejt nil-umma da'
Interessanti dum Spiro, għan nisimaw xemx il-xemx l-originali un-bat għan nitkelmu kollax għax un-bat intum kontu għerġajtu hrishtu CD u kontu għerġajtu il-rekordijajtu kontu għerġajtu il-rekordijajtu il-siltit ta'kum jieġifiri xemx jem jixtu zawġ verżjonijiet taħħa. Jem il-verżjoni l-antika.
Antika.
Umbat jem il-verżjoni iktar moderna.
Iktar moderna.
Jiena preferi l-antika dejjem. Imma dan huma gosti. Dan huma gosti. Ħa nisimgħu, imbagħad nitkellmu.
Yeah.
għanna kem smajna s-silta mill-lisbaħ, wahda mill-gbar għalija jena, xemx, nfakkarkom għadim miħaj, nota bejt nejlu dvigalja fil-studio miħaj l-om ħatlif, Spiro Sillato, bassist tal-grupp leġendarju Auchi the Terms. Mela, konet nitkelmu kol lissa fuq inti diamant, pero dim ma jisimix inti diamant, jisima għawdex inti diamant. Inti diamant. Din meta nkidbet, naħseb hija innu għal-għawdex, nistgħu ngħidu. Xi tgħid li fuq qegħdin?
Dik konna ħadna tent, xi festival dija ta'. Xi festival ta' kanzunetta Maltija. Kien hemm Malta International Festival naħseb għax fil-fatt kienu konna pereżempju xi 12 kanzunetta. U ma dak 12 kanzunetta kien hemm abbirati 12 kantant barrani.
Jiġifieri inti diamant tkantat ukoll b'lingwa oħra.
Iva.
Għax dak iż-żmien hekk kien isir il-festival.
Ej viva, iva.
X'taħseb fuqha din it-trek? L-opinjoni tiegħek.
Jiena togħġobni jiġifieri. U hija kaċċi ħafna. Minn għalik mistero konna għadna t-tieni bija, ma konniex jiġifieri rebaħna il-festival bija ta'. Għalina għanta xossuni kulli għetaw il-wawwa pedal insomma l-ura jista daċxajn iġbidek mal jew tarafa mill-ewel mal li tibda tismaħa.
Iva, iva. Lili, il-ħost tal-wawwa kitar għaw il-jem it-tija il-ħost anka l-mot fil-bidu taħħa specialment u għam il-għala taħseb il-diski taħkom baqaw ħajjin.
Għaxin toċbu kienu tajbin, jena jidu għek. U għadhom jindaqbu ġifiri, vera. Ma, sinjali għaxin toċbu ġifiri, kellon ħos partikolari, għalma għem uħrajn li kellon ta' li Greenfield, Black Plain u għek ġifiri. U għakli kun jħu għastjeri jiswaqqom, vera, ma donnom ma jmutux.
Bosta jisosnu li il-mużika ta'kom wirt patrimonju. Taqbel ma? Għad għal-statement?
Fem, għadax li s-sujġett ikun, per eżempju, Malti, għaw fuq Malta jew hekk, speċi naħseb, vera jista' jkun, nikklassifikawhom bħala hekk. Ma insomma, naħseb ħosna onorati li jgħidulna jekk se ngħidu li ġieli.
The Terms huwa l-aħjar grupp li qatt tipproduċi għawdex?
Naħseb grupp oħrajn kien hemm, sa
jkollu. U issa jisu għaw travelers ukoll, jiġifieri ishom mixjin fuq it-triq tagħhom ukoll. Però The Terms jisu ħiġ isu baqa'. X'tgħidli fuq il-ġenerazzjoni l-ġdida, per eżempju meta tisma' Travelers, per eżempju. X'tara fihom, per eżempju, x'potenzjal tara, hemm x'tara differenza.
Jiena naħseb li huma għandhom post moderni jak stil modern, jiġri naħseb iridu ftit ta' żmien biex nibdew nikkaj ma jinħaseb li għalesta naħsebu l-aħjar gruppi li jgħu.
L-għem l-għem dubju. L-għem bla dubju ta' xena bel mjak. Em friguar ta' melodiji jissa. Melodija, per eżempju, u lirika. Kif kontu taħdmu? Lirika li ewwel umbat il-mużika, jew mużika umbat tiġi il-melodija?
Biċa kbira l-ewwel il-lirika. Konna nibdew nagħmlu strofa, per eżempju. Għonna jil-mifru kuna għamlu għed. Mbadġeli jgħidu domnik għarġif tiktab xie stof uħra per eżempju. U għonna ma għetwel għonna ġeja għara xie dir l-ek. Għonna jgħidu għara ek sawa għed għamlu għed. Bax forse għonna zidi għonna su xaħġa. Jgħu kollu sruħu ma tgħidu siktab uħra per eżempju. Għalli naqdu għu speċi. Għalbiċa kbira u kien ikunu għal-moħħa għal-ximma. Jini ħobb jieħu l-kommenti għaj li ġiħi ħafna.
Jinn naħseb hija importanti wkoll fi grupp li jkun hemm isha dell-armonija u li inti wkoll taqsam l-idea għaliex minn idea taf toħroġ per eżempju idea oħra. Per eżempju semmejt bħal meta semmejt tal-wawa kitar, tal-kitarra. Jiġifieri dan importanti li inti titfa' kollox fin-nofs u mbagħad taqsam naħseb jiena u mbagħad tara dawn l-idejat. Ħa nisimgħu għawdex inti Djamant.
Għawdex sira fil-jiet, dik il-baġġa kiskiet, għat-tmunija bl-isbaħ ġbil, kif sawru jien m'għandix ħin, sizzin sar sejjer, bajjiet jaxu ma bril, baħarik ħal dawra mejt. Lilek jinde jemosej Inti diamant Krosin mediterra Aude shimte Sati serhan Iperho Hitam rana Il-ħarrax il-blat Il-mufarra u tag il-mus U il-kastel tant kuraġus Kopli miċiċ u l-imkien U maqdis fiju l-imkien Zaqqani fel-kantataj L-il-mulej jintrot il-ħaj Inti diamant, los in mediterra, aude shimpes, zazi serhan, ikferho. Inti diamant, los in mediterra,
Għaladna kem smajna għawdex inti diamant. Fakarkom edin miħaj Ludwig Gallia, nota 22. Fl-studio miħaj ħatlif Spiro Sillato, il-bejżis tal-grupp leġendarju The Tramps. Spiro, x'kienet fisser għalikom l-unur tal-ġieħ Repubblika?
Efem, ħadna gost apprezzajna li sveċi xoltana u daflija minna. Maġiġ minzi, maġiġ rikonosciut, ovvjament, ħadna gost ħafna.
X'taħseb li kien jgħid lek dumin kieku għadu magħna?
Kien jgħid jista' nibgħu noħorġu bil-miżerja, xew ħalli għali ħraġ xajt. Mhux hekk?
Ej, ġifier kien xi jgħid ir ħafna wkoll.
Mhux hekk. U biex jagħmel xi gummilja ma jgħidx wieħed.
Qabel nibdew nagħlqu bil-mod il-mod, nixtieqek tgħid li xi ħaġa żgħira fuq kull membru mill-lat mużikali. E nibdew minn Dumink.
Dumink kien ġieni għal hija mużikali. He was a very good musician, jiġifieri u kapaċi jirranġa ħaġa u minn oħra insomma tkun fuq il-palk jekk taħi tuf ġisbalja xi ħaġa. Ġewi kien jibdob bħala organista jiġifieri kien biżejjed għalli ngħid ngħidu lek. Monti Carmelo hu was a very good drummer ta' jiġifieri l-attestit li temp sa jżommu sewwa jiġifieri mhux daqqa ta' ġerfejt jew għax hawn ħafna. Nisib ħafna pereżempju drummers li jippruvaw jagħmlu ħafna minna fien u mhu waqt li għaddejja ħafna rolli jew jeġu u kultant jitlef daqsxejn dik il- Ikkiddaċċen ta' tiegħek li Carmelo ma kienx jagħmel jiġifieri ħewos. Kien tajt kien rajdin, jiena bħala mużiċisti naħdem, kien mużiċisti rajdin.
Albums kem ħriġtu?
Album ħriġna, wieħed ħriġna album, però ħriġna jora fil-fiqal Christmas, konna safar insomma. Li vida u fit-nejn.
U bħala di trems, ġili sifirtu per eżempju mortu tkantaw l-emigranti jew hekk?
Iva, ta' għandak hemm il-darba. Morna darbtejn il-Kanada u darba New York u darba oħra l-Awstralja.
Il-reception meta il-reception meta mortu?
U tal-ġen, jisomra u l-Beatles dawn, jifiri ma ta' senti dak li jkun ikun Malti u għaw xi speċi jara xi ħadd minn nisu ġejdok. Kienu apprezzaw ħafna l-aktara, kien ħafna jisser, għadna gost ħafna.
Silt oħra, intom għandkom ħafna siltiet, li fejn tissemma Malta, tissemma Għawdex, hemm element b'saħħtu ħafna ta' patriottiżmu. Malta u Għawdex. Xinu da sens kbir ta' patriotismu? I mean, dan huwa title track huwa statement fenomenali kbiru.
Mana ftit jgħala għad diskalli kidna somma jena u domni konna, għax konna għam kibni għam għala speċi għal xismu. Ma l-iskop tagħna kien li peress li konna sejrin ndoqqu għall-emigranti li konna xi ħaġa keċi għall-Maltin u l-Awċin.
Ej, ġifiri din inkidbet, specifikament għall-emigrant.
Ej, vivi, meta sifirna l-ewwela, ej, u nixtieq miegħek nerġa' nkun.
U, interessanti ħafna. U fejn mortu l-ewwel safra bħala di Tramps?
Il-Kanada.
Il-Kanada. Ħanisimgħu Malta u Għawdex minn di Tramps. Smajna Malta u Għawdex. Nfakkarku għadem miħaj nota bejn tnejn Ludwig Galia fl-istudio miħaj Spiro Sillatom il-grupp The Tramps. Spiro, kif tixtieq il-nies jibqgħu jiftakru The Tramps?
Aħna fi żmienna ġifieri ta group tiene haja ta ta col weekend vi govet un hatistanna il weekend di alde che haraja dice morundo si vede gli apprezzavi lo costo le da fare con il tempo non io do costa che smen tempo che con na yar ma se le da che smen lo ovviamente nata ma li poi sta cro mot sabie vi apprezzavo ti do costa del da man di stamparna che vi è dovuta che non con na do costa che smen tempo che tu na costa
Atkun popolari sal-luma għodex, jġifiri. Jġifiri. U kolla ta' tremp sissa, kważi sarisu, kważi laqam, spiru ta' tremps, ġew ta' tremps, karmel ta' tremps. Iktar mill-li, iktar mill-li hemm il-laqam ukoll tal-familja. Tkellimna wkoll fuq il- Tkellimna wkoll fuq il-B-side ta' Malta għawdex. X'kienet eżatt?
Nixtieq nerġa' lkun hemm.
Ih, veħe, nixtieq dika wkoll fuq l-emigrant?
Le, nixtieq nerġa' lkun ta' parti l-ispeċi qed nitfajla u jiena nixtieq nerġa' nirranġa' magħha speċi xi ħaġa hekk ta' xi level fair li ma nitħażin u nixtieq li nerġa' nirrija.
Ħanseqsik naqra mistoqsija, għax dana qed ninduna jiena li hemm ħafna tidħol it-tfajla u titilqek tuk ta' daw kienu jkunu minn esperjenzi reali jew ikolkom hemm xi nies f'moħħkom?
Le ta' mhux partikolarment hekk ta'.
Mhux partikolari, jiġifieri mhumiex real life situations.
Naħseb
li fix-xemx.
Konna nkun influenzati, anke mill-li kun għaddej, per eżempju, naħseb, diħrabti kienem l-ewel fajla li ħabbejt, per eżempju.
Sewa.
Allura, speċi topik kien ta' mħabba, u allura, naħseb, ikkupjajna fitek li reja, li ta' parti dan, inti tlaqtni u jien peto nishtiq nerġa' nirranġa' xi ħaġa jekk naħseb, nimmaġina jiena. Naħseb, ħafna mit-temi ta' songs u fuq il-mħabba u. U għahna naħseb follow jajna għanna bħalhom.
Mela ħani semgħu din it-trek, ħani semgħu din it-trek sabiħa.
Thank you.
Nishtiq miak, nerġa nkun. Jien nishtiq nerġa namilek intervista wara Spiru, pero spiċċanna l-ħin. Il-parir tiegħek għal dawk li jixtiequ jagħmlu karriera sabiħa, karriera li forsi kollhom xorti kollhom karriera bħalma kellhom ditrems. L-aħħar kumment qasir qasir.
Bene, jien naħseb l-importanti li ma titemmen fih innifsek u tittieħu parir. Ġifieri x'ikun hawn ħafna li jkantaw ma jkun hemm min taħseb il-ħajja tagħhom oda taħseb il-ħajja tagħha. Ġifieri kif wieħed jara sew ma tix tilludi ruħek, ġifieri timxi pass-pass bil-mod, titla' tirraġa, immaġina jiena u tara fejn tista' tasal. Jikkaġi dan kulħadd għandu kapaċitajiet differenti u mhux kulħadd huwa l-istess. Mhux bil-forsa xi wieħed wasal sehem jien nista' nasal sehem, nipprova rrid u nara ġifieri mhux kulħadd huwa mhux kulħadd għandu stil għalih pereżempju. Ġifieri naħseb li dak ikum għandu xi ta' qalbu, mhux hekk, jipprova, jieħu xi parir u jekk jieħu xi parir tajjeb jisma' minnu mhux jgħadda frasu jagħmel li jirdiet illuhu.
Spiru Żellato. Grazie immens.
Grazie in tutto, se si è il semeia.
Domni Grek, Spiro Żellato, Gio Cassar, Carmel Portelli. Il group, li ħoloq Xemx, Għawdex, Inti Diamant. Leġendi li ħallew patrimonju imprezzabli. Freddy Portelli sostni li diski ta' dan il-grupp huma monumentali. Signori, The Tramps. Dan il-programm huwa dedikat speċjali lill-mibki Dominic Grek, fundatur, kantant tal-grupp The Tramps.